Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Dorte, når jeg hører den her meget kendte melodi, så kommer jeg straks til at tænke på de mange dejlige bryllupper, jeg har været med til, og faktisk især det første bryllup, jeg var med til. Fordi jeg synes, at når man står i den her cirkel og går tættere og tættere på brudeparret, der danser og klapper, det står meget klart i min hukommelse. Og jeg tænker, at det er det, der sker for rigtig mange mennesker, når de hører lige præcis den her sang, eller jo i hvert fald i Danmark. Men kommer der nogle særlige minder frem hos dig, Dorte?
Faktisk så kommer jeg i tanke om, at vi har brugt et melodi til sådan nogle erindringsfilm, vi har lavet for ældre med demens. Så det er sådan det, der dukker op som det første i mine tanker.
Men det giver jo god mening, at det egentlig har brugt i sådan nogle erindringsfilm, fordi som du siger, der er mange, der har minder koblet på brudevalsen. Og vi skal faktisk høre den endnu en gang i dagens udsendelse. Sangen spiller nemlig en rolle, når vi senere i udsendelsen tager forbi erindringslejligheden i den gamle by og hører om, hvordan forskellige sanseindtryk hjælper minderne på vej hos demensramte. Men lad os komme i gang med dagens program. Nogle gange arbejder vores hukommelse imod os. Eller det kan i hvert fald føles sådan. Det kan for eksempel være, når vi glemmer navne, datoer og aftaler. Men det kan også være frustrationen over ikke at kunne huske ting fra sin barndom, eller ting, der måske er sket for få dage siden. Omvendt kan det også være frustrerende ikke at kunne glemme. I dag dykker vi ned i hukommelsens mysterier, og vi forsøger blandt andet at finde ud af, hvorfor det er, vi ikke kan huske noget fra vores tidlige barndom, og om traumatiske minder kan blive fortrængt fra hukommelsen, så man ikke længere kan huske det. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg Dorte Berntsen, der er professor i psykologi ved Aarhus Universitet, med over telefonen. Velkommen, Dorte.
Tak skal du have.
Og i dag der skal vi jo snakke om hukommelse, og du er centerleder på Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Hvad er selvbiografisk hukommelse?
Det er en særlig form for hukommelse. Den form for hukommelse, der gør, at vi kan huske oplevelser, vi har haft i vores egen fortid, og genopleve dem i bevidstheden. Selvbiografisk hukommelse, det er altså den del af hukommelsen, der gør, at vi er i stand til at huske vores eget personlige liv, og dermed sådan, hvad skal man sige, lige en rejse i subjektiv tid,
ja,
og mentalt set.
Ja, og hvordan blev du interesseret i den selvbiografiske hukommelse?
Ja, det er været så lang tid siden, jeg næsten ikke engang kan huske det selv.
Meget apropos.
Meget apropos. Men faktisk så var det sådan lidt en skæv indfaldsvinkel, jeg havde til det, fordi jeg var egentlig meget interesseret i litteratur, i skønlitteratur, og hvordan mennesker oplever skønlitteratur, og også skriver skønlitteratur. Og det var egentlig vejen ind til min interesse for erindringer. Men det fører nok for vidt sådan at begynde at kortlægge præcis, hvilke stier jeg gik af, fordi de var ikke snorlige, de var lidt snørklede.
Ja. Som det jo tit er.
Men
når vi snakker om selvbiografisk hukommelse og hukommelse generelt, så er der også et ord, som tit popper op, og det var også noget, det gjorde det også, da vi snakkede sammen i sidste uge, og det er det, der hedder spontane erindringer. Hvad er det for noget?
Ja. Ja, det var sådan set det emne, jeg kastede mig over, da jeg for mange år siden netop så valgte at arbejde med erindringer, at arbejde med selvbiografisk erindring, som jo altså egentlig er det, vi på almindelig dansk kalder erindring. Fordi det viste sig, at der var ikke rigtig nogen, der havde forsket i de her spontane erindringer. Og som du siger, så er det netop erindringer om hændelser, vi har haft, oplevet, som pludselig dukker op, uden vi har forsøgt på at få dem frem. Det kan være i association. Typisk er det i association til et eller andet i omgivelserne. Det kan være et stykke musik, apropos, man hører i radioen. Det kan være et sanseindtryk, det kan være en smagsoplevelse, eller et glimt af et ansigt på gaden. en solsort, der hopper hen over græsplænen osv. Det kan være uendeligt mange ting, der er pludselig, uden vi beder om det, uden vi prøver på det, får en erindring til at dukke op.
Og hvad sidder du med lige nu inden for hukommelsesforskning?
Jeg sidder med mange forskellige projekter faktisk, men noget af det, som vi blandt andet arbejder med på mit center, det er også erindring i forhold til demensområdet. Kan man ved at stimulere spontane erindringer med sådan nogle associationsforbindelser få erindringer frem hos mennesker, der har svært ved at søge efter erindringer i deres hukommelse. Det er noget af det, vi arbejder med. Men jeg arbejder også sammen med nogle kolleger om man kan stimulere erindringer hos små børn. Altså fordi det, med små børn, der har man lidt det samme problem. Små børn har også svært ved, altså 3-årige for eksempel, har også svært ved målrettet at komme i tanke om, altså huske noget, de skal, så at sige. Hvorimod de sagtens kan komme i tanke om nogle ting associativt, hvis de pludselig kommer forbi et eller andet, der minder dem om en oplevelse, så kan de sagtens spontant fortælle om det. Ja. Men når de bliver spurgt direkte, hvad lavede du i børnehaven, så er de tit ret formelte. Og det er noget, det vi også arbejder med.
Ja. Og her til at starte med i programmet, der stiller vi også skarpt på børns hukommelse og vores minder fra barndommen. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om, når hukommelsen svigter. Og jeg har Dorte Berntsen med over telefonen, og Dorte, nu skal vi snakke om barndomsminder. Mm-hmm. Og sidste uge, da vi talte i telefon sammen, der sagde jeg, at jeg ikke lige havde nogen idé om, hvad mit første minde var, eller hvornår min hukommelse starter. Og så sagde du, at prøv lige, det kan man, hvis man lige tænker efter. Og nu har jeg jo så siddet og tænkt. Og et af de tidligste minder, jeg har, måske, er, at jeg er over ved min barndomsven Kasper, og vi ser en tegnefilm. Måske er det filmen Balto, eller også så er det Landet for længe siden. Men jeg kan bare huske, at vi sidder i sofaen og ser film. Uh-huh. Og det er en af mine gamle naboer, så det er jo noget, jeg har gjort mange gange. Men vi flyttede fra huset, da jeg var 4 år, så jeg har i hvert fald ikke været over 4. Og så har jeg snakket med min mor for at prøve at se, om hun kunne hjælpe mig. Hun har spurgt, jamen, kan du ikke huske, da du afleverede dine sutter? Eller kan du huske, dengang du fik et gyngestativ i fødselsdagsgave? Men jeg kan ikke huske. Det kan jeg ikke huske noget fra. Og det var faktisk en lidt absurd oplevelse, at der er nogen, der sidder og fortæller noget om ens liv, man ikke kan huske. Men hvad er dit første minde, Dorte? Har du sådan et?
Ja, altså det har jeg. Der er næsten, altså man kan sige, der er for mit vedkommende, og måske også generelt, så er der to kandidater. Den ene, det er sådan et fragment. Et fragment, som er, det var måske også lidt det, du beskrev, et fragment af en begivenhed, hvor du bare sidder i sofaen og ser en film, og kan huske scenen, ligesom, altså kan huske ligesom situationen, uden at der måske er så meget handling i selve det, du husker. Som sådan et klip bare. Og der har jeg sådan et erindringsglimt af en situation, hvor jeg var syg, og fik en sup med honning på af min bedstemor. Det kan jeg huske, det der lille glimt, om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke, men jeg har altid kunnet huske det. Og det er jo ikke ligefrem, fordi det er en voldsomt dramatisk begivenhed, vel? Altså, men så har jeg en senere erindring, og der har jeg i hvert fald været, det kan dateres, der har jeg været omkring 3,5 år eller sådan noget, hvor jeg er ude og spacere med den selv samme bedstemor, og hvor der pludselig er nogle høje brag i landsbyen der. Og så, hun spekulerer, hvad søren er det for noget. Og så kommer vi forbi et hus, og så er der så en, der står, jamen det er den, altså så nævner han en bestemt gård, navnet på en bestemt gård, det er den brænder jo. Og så det viser sig, at det var nabogården til det hus, jeg voksede op i, altså til mit barndomshjem. Og den brændte simpelthen, den gård. Og det kan jeg huske, at vi så kom Altså, vi gik vores tur. Min bedstemor var klog nok til, at jeg ikke skulle om at se den ildebrand. Men da hun så skulle aflevere mig, så kunne jeg jo ikke undgå at se det. Der var jo slange, og der var brandvæsen, og der var også et par døde dyr, altså sådan nogle grise, der lå ude foran og sådan noget. Det kan jeg huske endnu. Og præcis, jeg tror, jeg har været der en 3,5-4 år gammel. Og det er jo en hel, altså lige med en hel erindring, ikke? Det er en hel situation, en hel historie. Og det er sådan, at de tidligste erindringer, vi har, det er netop tit sådan nogle fragmenter. Ligesom om man bare sidder og kigger på et eller andet. Altså sådan et fikseret billede, hvor der ikke sker alverden. Og så kommer senere de mere sådan sammensatte minder, hvor man kan sige, det er sådan en hel hændelse, man kan huske.
Ja. Men når vi snakker om det her, Dorte, så er der jo det her begreb barndomsamnesi, altså at man ikke kan huske ting fra sin barndom, eller at man kun kan huske de her fragmenter. Ja. Men hvorfor kan vi ikke huske mere fra vores barndom?
Altså fragmenterne kan du også kun huske tilbage til måske 2,5-3 års alderen. Så det er, der er simpelthen en periode i den helt tidlige barndom, som vi som voksen ikke husker noget fra. Altså bevidst husker noget fra. Det betyder ikke, at vi ikke er påvirket af det, der sker i den periode. Men det betyder, at vi ikke får bevidste minder frem fra den helt tidlige barndom. Og normalt sætter man skellet sådan ved cirka 3 år. Og der er mange forskellige teorier om, hvorfor det er sådan. Og man kan sige, at der er ikke egentlig én teori, der indtil videre har kunnet forklare det. Men der er forskellige mulige forklaringer, og en mulig forklaring det er, at der sker nogle processer, nogle modningsprocesser i hjernen, i de dele af hjernen, der er vigtige for, at erindringer kan sætte sig fast i længere tid. At de dele af hjernen, de er ikke helt færdigudviklet på det her tidspunkt, den her tidlige barndom. Og derfor så de erindringer, der skabes hos små børn, fordi små børn har jo erindringer, og også fra de kan også huske tilbage fra 2-årsalderen for eksempel, men de får ikke rigtig lov til at sætte sig fast, sådan at du og jeg kan huske dem, når vi nu er blevet voksne mange år efter. De har et kortere liv, de her tidlige erindringer, på grund af at der er nogle processer eller nogle områder i hjernen, der ikke er færdigt udviklet. Det er en forklaring. En anden forklaring er, at vi ikke har et selvbegreb før en ved 2-årsalderen. Man kan sige, at hvis ikke vi har et selvbegreb, så har vi måske ikke rigtig fattet, at de ting, vi oplever, har noget med os selv at gøre. Hvordan skulle vi så kunne danne selvbiografiske minder? Og så er der en tredje, altså der sker jo rigtig meget i de år. Det ved vi jo alle sammen. En tredje ting er, at vi bliver sprogbrugere. Altså de lille barn lærer sproget. Og det betyder jo, at hele vores verden, så at sige, i den periode, bliver så at sige, altså omkodet fra at være noget præverbalt, noget ikke-sprogligt, til pludselig at være noget, vi forstår i vid udstrækning igennem sproget, igennem sprogets kategorier. De opdelinger, som sproget laver af vores verden, dem får vi jo først adgang til, i og med, at de selv bliver sprogbrugere. Og det er jo en proces, der foregår hele vejen op igennem den tidlige barndom, også op, helt op til 7-årsalderen, ikke? At sproget udvikler sig voldsomt i hele den periode, især der mellem 2-3-4 år, års alderen. Og det kan også, den voldsomme, hvad skal vi sige, rokade eller omflytning, der sådan set sker i vores måde at tænke på, kan også være med til at viske de tidligere erindringer ud. Yeah. Så det er nogle af de forklaringer, der er.
Ja.
Og de behøver selvfølgelig ikke at slå hinanden ud. De kan jo alle sammen have bidrag til noget af sandheden.
Mm. Og Dorte, når vi snakker de her barndomsminder, så er en ting jo også, om man kan huske, eller om man ikke kan huske særlig meget fra sin barndom. Men så er der jo også lidt noget andet sjovt, der sker, når man prøver at tænke tilbage. Og da jeg sad og tænkte på, hvad kunne mit første minde være, så var der mange billeder, der poppede op, mentale billeder. Der er for eksempel mig, der render rundt i sådan noget udklædningstøj i min gamle stue. Men det ved jeg, at det findes der et billede af. Så ja. Det er vel meget svært at sige, hvad der er minde, og hvad der bare er et billede, som jeg har taget, og så har jeg tilføjet lidt ekstra fantasi, altså tilføjet lidt rundt om den historie.
Ja, det er helt sikkert rigtigt. Det er umuligt at skille ad, ikke? Ja. Fordi vores erindringer er, skal vi sige, konstruktioner. Ikke sådan, at det slet ikke passer, det vi husker, men det er også konstruktioner. Vi rekonstruerer fortiden, når vi erindrer.
Ja.
Igen, det betyder ikke, at vi slet ikke husker noget rigtigt, men det betyder, at det ikke ligger som sådan en færdig videooptagelse inde i vores hjerne et sted, så man kan trykke på knappen, og så bliver det spillet igen. Det betyder, at det skal stykkes sammen. Og hvis man så har sådan nogle fotografier eller rigtige optagelser, som man har set mange gange, jamen så kan man sagtens få det til at have sådan en erindringskarakter, at det ligesom er, som om det er en rigtig erindring, man husker.
Ja.
Det kalder man samtidig for falske minder, eller falske erindringer, eller pseudo-erindringer. At man tilskriver noget, man bare har set, eller hørt, en virkelig, altså at det har en, at det er en rigtig erindring.
Ja, og det behøver faktisk, vi ikke at...
man har lavet nogle tricks, altså nogle eksperimenter, hvor man har lavet sådan noget, altså photoshopping, altså hvor man har indarbejdet på i nogle billeder af for eksempel af at flyve med luftballon. Der har man så sat et billede ind af en fotografi af personens ansigt ind, og så har man spurgt, kan du huske den dag, du var ude og flyve sådan en varm luftballon sammen med din far? Og kunne se her et billede af det. Og så vil den her person typisk i første omgang sige, nej, det kan jeg godt nok ikke huske, når det, når har jeg virkelig det. Ja, det siger din far, og det er I var ude at flyve der. Og prøv at tænke over, om du kan komme i tanke om det. Prøv at tænke over, om nu har du set billedet. Prøv at tænke over til næste gang, om du kan huske noget mere fra den dag. Og så er det sådan, at så er der faktisk mange, der en hel del, ikke alle, men en hel del, måske 20%, der efterhånden så kommer i tanke om mere fra den her dag, selvom det reelt ikke er sket, selvom det var et trick, så at sige, det, der blev udøvet imod dem.
Ja.
Så på den måde er vores erindring også meget påvirkelig.
Ja, men det er jo faktisk lidt, det er faktisk lidt uhyggeligt at få at vide, at hvis man bare får fortalt noget nok gange, og måske ser et lille manipuleret billede, hvor man sidder i en luftballon eller et eller andet, at så kan man lige pludselig tro, at det har man da selvfølgelig gjort. Men du fortalte også om et, USA i 80'erne og 90'erne, hvor der kom en del af de her falske minder frem, når folk de havde, eller det fandt man måske først ud af senere, men at folk de tog til psykolog, og så lige pludselig kunne huske alle mulige ting fra deres barndom.
Ja, altså det var sådan en voldsom bevægelse i 80'erne, 90'erne. Voldsom, man kaldte det faktisk The Memory War, hvor der var meget stor uenighed omkring, hvordan hukommelsen fungerede i forhold til traumatiske oplevelser, hvor der var nogen, og det var bestemt ikke kun psykologer, det var også psykiater, ikke, som jo har en medicinsk uddannelse, som mente, at man, hvis mennesker har været ude for et traume, for eksempel seksuelt overgreb, det var typisk det, at så var man nødt til at gøre et meget stort gravearbejde, et meget stort arbejde for at få erindringerne frem, fordi man havde en hypotese om, at de var totalt fortrængte, altså ikke kunne huskes overhovedet, der var en total hukommelsesblokering. Og hvis man fik lettet den, så man fik erindringen frem og fik den bearbejdet, så ville personen få det bedre. Sådan at man havde altså en antagelse om, at hvis personen mødte op med nogle bestemte symptomer, det var faktisk en ret bred vifte af symptomer, det kunne være depression, spiseforstyrrelse, seksuelle forstyrrelser osv., at så kunne det skyldes sådan nogle fortrængte traumer, og så var man nødt til at prøve at arbejde sammen med klienten eller patienten om at få dem frem. Og der blev så gravet mange sådan nogle erindringer op, men der var så nogle pårørende, som blev beskyldt for de her seksuelle overgreb, som begyndte at protestere og sagde, det har vi ikke gjort, og vi kan ikke genkende det her billede, der bliver tegnet af os og den her persons barndom. Og de sluttede sig så sammen og kontaktede nogle nogle sådan hukommelsesforskere, hukommelsespsykologer også, ikke? Som også var skeptiske, og som begyndte at lave eksperimenter, der viste, at man faktisk kunne inducere sådan nogle falske erindringer om for eksempel at flyve i varm luftballon, eller blive væk i et indkøbscenter, eller blive bidt af en hund, eller blive indlagt med mellemørebetændelse osv. i barndommen, hvis man bare blev bedt om gentagne gange og forestille sig det, tænke over det, fik at vide, at det er sket det her, det er din mor og far har fortalt det, eller det er højst sandsynligt sket. Og så kunne man godt påvirke folk til at sige, nu kan jeg faktisk godt huske det. Jeg kan godt huske, at jeg gik rundt på de der prøverum, og min mor var ikke der, hvor hun havde sagt, hun skulle være, da jeg blev væk i det her indkøbscenter. Så man selv får flere detaljer til. Så hukommelsen er foranderlig og påvirkelig på den måde der. Og det førte til, at man så efterfølgende, så blev simpelthen lavet anbefalinger i diverse sådan sammenslutninger, psykiater sammenslutninger, psykolog sammenslutninger, som gik ud på, at man skulle være forsigtig, når man havde psykoterapi, skulle være forsigtig og være opmærksom på, at man kunne komme til at inducere falske erindringer. Og det tror jeg, at det er de fleste i dag meget opmærksom på den risiko.
Ja, ved at komme til at plante en erindring, ja, som ikke har været der.
Men det betyder jo ikke, at der ikke kan komme ting frem i en psykoterapi, som man måske ikke lige har tænkt på i går, inden man gik ind i psykoterapien. Fordi psykoterapien sætter jo ting i et andet lys ofte, ikke? Og får personen til at kaste et andet perspektiv ind over sin egen historie. Og der kan jo godt pludselig komme nogle ting, at man begynder hvor man begynder at tænke på noget på en anden måde. Tænke, det var da egentlig ikke rigtigt, det der skete dengang, eller hold da op, det har jeg slet ikke tænkt på i lang tid. Hvorfor har jeg egentlig ikke tænkt på det, der er egentlig mærkeligt? Fordi vi glemmer jo alle sammen. Altså, vi har jo ikke hele tiden fokus på hele vores fortid. Det ville vi jo slet ikke kunne holde til. Vores kognitive apparat ville bryde fuldstændig sammen, hvis vi skulle huske alting hele tiden. Så vi fokuserer jo på nogle bestemte ting. Vi fokuserer typisk på det, der får hverdagen til at fungere. Og derfor så sker der selvfølgelig noget, man så går ind i en eller anden behandlingsproces, hvor man bliver inviteret til at hvad skal vi sige, sådan ligesom træde skridt tilbage og se det hele i et lidt større perspektiv.
Ja. Og nu har vi så været omkring nogle af de her barndomsminder, hvor ens hukommelse starter, og hvad man kan have svært ved at huske, og nogle af de her falske minder fra barndommen. Og nu skal vi så se nærmere på, hvordan hjernen reagerer på traumatiske oplevelser. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag ser vi nærmere på, hvorfor og hvornår hukommelsen svigter. Jeg har Dorte Berntsen med over telefonen, og Dorte, vi har jo allerede været lidt inde på det, men nu kan jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt mere om, hvad hukommelsen gør i arbejdet med en traumatisk oplevelse. Fordi som du fortalte i eksemplet før om det, der skete i USA i 80'erne og 90'erne, så var der snak om, at hvis man har oplevet noget meget forfærdeligt, så fortrænger man det. Altså så bliver det simpelthen slettet fra ens hukommelse. Og det her med fortrængning, har det noget på sig?
Ikke i den der, vil jeg sige, hvis du spørger mig, hvordan jeg læser litteraturen, ikke? Så den der totale blokering af et traume af en voldsom begivenhed, hvis den er sket på et tidspunkt, hvor hukommelsen er moden, altså efter vi er kommet os over barndomsamlesien, som vi også snakkede om, så vil det mest almindelige være, at man husker det rigtig godt. Altså at man er ikke i tvivl om, at det er sket. At man husker det bedre end så mange andre ting.
Yeah.
Og det vil også ofte være sådan noget, der bliver ved med at dukke op af sig selv, netop som spontane erindringer, men i modsætning til almindelige spontane erindringer, som overvejende er positive, så vil det her sådan en traumaerindring, der bliver ved med at mase sig på og dukke op i tider og utide, den vil opleves som værende meget forstyrrende,
ja,
og indgribende i ens hverdag, og ja, kaste ligesom en skygge over de andre udmærkede ting, der måske er i ens hverdagsliv, ja, sådan at de bliver set i et i et træls lys, for nu at udtrykke det på jysk. Eller at man bliver meget nervøs, man farer sammen, man er bange for, at det sker igen.
Så det lyder lidt
som...
man har
nogle af de samme følelsesmæssige reaktioner igen.
Ja, altså det lyder lidt som PTSD, den måde, du forklarer det på.
Ja, det er også et symptom på PTSD. Det er sådan nogle genkommende, invaderende minder om den traumatiske oplevelse.
Ja.
Og mareridt også, ikke? Og altså sådan, og det mareridtet er jo også en form for hukommelsesproces, hvis man drømmer tilbage til, eller drømmer om den traumatiske hændelse.
Ja.
I en eller anden udformning.
Ja. Og nu har vi snakket lidt om, ja, at det måske er tvivlsomt, det her med fortrængning, eller i hvert fald den forståelse,
som vi... total hukommelsesblokering, det er jo ikke ret meget evidens for. Ja. Så skal man have slået sit hoved, eller have været ude for, altså så skal der være et eller andet fysisk også.
Og nu vi snakker om hovedtraumer og slag, så har min kollega Kasper Friis interviewet Jakob Christensen, der er hjerneforsker og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, og han forklarer her, hvorfor hukommelsen nogle gange bliver påvirket af hovedskade.
Det er jo sådan, at hjernen er involveret selvfølgelig i etablering af hukommelse, og det, at vi kan huske ting, der er sket. Og hvis den funktion bliver påvirket, hvis man for eksempel slår hovedet i sådan et sportsgulv, altså i en håndboldkamp, så kan den funktion af nervecellerne blive påvirket i en kort periode, og det kan påvirke hukommelsen. Det kan være hukommelse for noget, der er sket lidt tidligere, eller ting, der er sket efter man har slået hovedet. Så det er faktisk ikke altid, at hvis man slår hovedet meget kraftigt, at man kan huske, hvad der er sket lige op til ulykken, eller kort tid derefter. Langt de fleste tilfælde genvinder de her nervesætter så normal funktion igen, så der taler om en midlertidig påvirkning. Og så vender hukommelsen tilbage. Men der vil som regel være en periode fra omkring det tidspunkt, hvor man slår hovedet, og så til en varierende tidsperiode derefter, hvor man ikke kan huske, hvad der er sket.
Ved man noget om, hvad der afgør, kan man sige, længden af hukommelsestabet? Hvor mange minutter eller halve eller hele timer, man ikke kan huske?
Ja, der er formentlig en direkte sammenhæng med, hvor kraftigt du påvirker hovedet, og hvor lang tid dit hukommelsestab er efterfølgende. Det tænker man, at der er en sammenhæng der. Men der er jo forskellige måder at slå hovedet på. Altså, det er jo også lidt med, hvor direkte man er gået i gulvet, og man eventuelt har kunne tage lidt af i faldet inden. Så det vil være meget afhængig af, hvor direkte man slår hovedet.
Og det er svært for jer egentlig at lave forsøg i en hjerneskanner og slå en andens hoved i en hjerneskanner. Det kan man jo ikke rigtigt.
Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, de der forandringer i hjernen, som er midlertidige, er faktisk ret svære at fremstille med scanner. Også fordi, at funktionen egentlig normaliserer sig heldigvis jo ret hurtigt. Og hjernen er jo godt beskyttet inden bag hjerneskallen, og på den måde tager meget af for et slag mod hovedet.
Men minderne om lige præcis den her episode kommer ikke igen?
Nej, ikke ved... Altså nogle gange så kan man opleve, at man måske kan huske brudstykker af, hvad der er sket, og det lige så langsomt kommer tilbage, men rigtig mange gange er den hukommelse for den episode simpelthen bare væk, og så kommer den ikke igen.
Er det samme, der sker, når folk de drikker sig sanseløse og får et blackout?
Ja, altså hvis man drikker meget alkohol, så vil der ske en generel påvirkning af alle nerveceller i hele hjernen. Og det kan blive så udtalt, at man faktisk jo til sidst holder op med at trække vejret, hvis man drikker store, store mængder alkohol. Så det er jo ikke helt ufarligt. Noget af det, som også bliver påvirket, det er jo så de områder i hjernen, som varetager vores hukommelse. Og hvis de bliver dæmpet eller påvirket i samme grad, så vil der også ske en påvirkning af hukommelsen. Så derfor vil nogen opleve, at hvis de har været ude at drikke meget alkohol, så kan de ikke huske, hvad der er sket måske en del af aftenen. Og så kan de huske igen noget derefter. Men nogle gange kan de så huske brudstykker af, hvad der skete den nat eller aften. Men andre dele kommer simpelthen ikke igen.
Der er jo også andre eksempler på folk, der mister en lille smule hukommelse. Epileptikere omkring et anfald.
Ja, altså personer med epilepsi, som har langvarige epileptiske anfald, vil vil beskrive, at de efterfølgende kan have problemer med hukommelsen. Det kan også være, at de ikke kan huske, hvad der er sket i forbindelse med et epileptisk anfald. Lidt på samme måde. Det område, som ofte er involveret i epileptiske anfald i hippocampus, og er egentlig meget involveret i det med at kunne huske, altså vores, ligesom, vores arbejdshukommelse, det er sådan ligesom på lang sigt lærer ting, som vi gerne vil huske på lang sigt. Og det område af hjernen er meget påvirket af for eksempel epileptiske anfald. Det kan også være følger efter for eksempel et langvarigt hjertestop, der de områder af hjernen, som varetager hukommelse, er meget følsomme for sådan noget som iltmangel, som man kan se ved et langvarigt hjertestop, så kan man se iltmangel, og det påvirker nervecellerne i de områder af hjernen, som har med hukommelse at gøre. Så der kan man få en varig tilstand, hvor det kan være rigtig svært efter et hjertestop måske at huske ting, altså ligesom at lave hukommelse. Man måske godt huske, hvad der er sket i barndommen og ungdommen, men ting, som sådan lige er sket, vil det måske være vanskeligere at huske.
Og det var Jakob Christensen, der fortalte om hukommelsestab. Og nu skal det handle om en anden slags hukommelsestab, nemlig demens. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om, når hukommelsen svigter. Jeg har besøg over telefonen af forsker Dorte Berntsen. Og Dorte, nu skal vi til at snakke om demens. Og hvad er det, der sker, hvis man bliver dement?
Ja, det kommer lidt an på, hvad for en demenssygdom det er. Men hvis man tager den mest almindelige, den mest hyppige form for demens, som er Alzheimers sygdom, så sker der det, at de områder i hjernen, som er særlig vigtige for at have hukommelse og have selvbiografisk hukommelse, rammes af, bliver nedbrudt. Og det fører så til, at nogle af de første symptomer er, at man får nogle hukommelsesproblemer. Man har svært ved også at huske, at man selv har, altså personlige hændelser i den seneste fortid især, er svære og sådan at få styr på, og kan være, ja, man kan blive lidt rundt på tingene og komme lidt i vildrede med, hvornår ting er sket, og eller ikke, måske kan man ikke huske noget, der er sket lige for nylig, og ens pårørende bliver selvfølgelig overrasket over det, fordi de fleste af os har jo lidt mere at huske noget, der lige er sket, men noget af det, der sker, når man får sådan en sygdom, er, at det netop er noget af det, der er sket for nylig. Man kan få svært ved at huske, hvorimod at de erindringer, der ligger langt tilbage, de kan måske bedre hentes frem, og de kan hentes frem igennem længere tid, også hvis man får, altså også hvis man har Alzheimer's sygdom.
Og de minder, der ligger lidt længere tilbage, det er nogle af dem, vi skal snakke om nu, for vi skal en tur i den gamle by. Min kollega Andrew Davidson har været dernede og tale med Henning Lindberg, der er afdelingsleder på Det Levende Museum og erindringsformidler hos den gamle by. I 2004 fik Henning ideen til at lave en erindringslejlighed. Det er en lejlighed, der er indrettet i 50'ers stil, og Andrew havde optageren med, da han blev vist rundt i lejligheden.
Jeg skal snakke med Henning. Jeg tror, han består den over. Tak skal du
have. Fungerer det her?
Det er mig, der er intro.
Ja,
hej. Velkommen til. Jo, tak. Jamen, nu er vi gået ind i en lille port her.
Og så har vi jo trappeopgangen herinde. Og derinde, der er... Og vi har sådan en lydkulisse. Sådan at der er lyd i trappeopgangen.
Næh, for man kan se, at det er det arbejde. Ja, trappen skal jo skures.
Okay, ja. Hvad gør det? Jamen, det gør jo, at nu træder de ind i en trappeopgang, hvor der bor mennesker. Du kan høre, at toilettet bliver trukket ned, og der er børn, der er, og så videre. Og så begynder vi jo at påvirke dem med synssans, høresans, lugtesans og den taktile sans, det du kan røre ved ting.
Ja.
Når du ser den røde væg, så kan du se, hvor den er, lakken er helt skrabet af. Og det er jo fordi, vi siger til de ældre, når de kommer ind, måske lige, I skal endelig ikke røre det røde maling, fordi det er nymalet. Og så dem, der bor hænderne, de skal over klap.
Ja.
Det er dem, vi ved, der skal have ting i hænderne.
Okay, så I bemærker simpelthen også meget hurtigt, hvem der har behov for hvad?
Ja, fra første færd.
Okay.
Og der står en spand deroppe med brun sæbe, og det, der er der sådan at sige, nej, er det ikke brun sæbe? Jo, siger vi, det er fordi, fru Jensen op på anden sal, hun skal være trap om lørdagen, og nu er det tirsdag, og hun har ikke fået det gjort, og nu står sæbe den, nu er hun til at være trap, og jeg har sagt til hende, når, hun kom, når I kommer, så kan jo hun ikke gå og være trap. Nej, sådan en nabo havde jeg også, og så begynder de at reflektere på det.
Ja.
Vi har en gammel hersyl, der står her, en sæbekassebil, hvor synet skal være med til at skabe erindringer. Men lad os gå op. Og så bliver de inviteret ind, og så giver vi dem lejligheden et rum ad gangen. Nu står dørene åbne, men normalt vil de være lukket. Og så kommer de herind, og normalt inviterer man jo ikke folk ind i sit soveværelse, men det gør vi her, og siger, nu kan de lægge tøjet på sengen. Det gør de så. Og så begynder de at tale om, hvem sover hvor. Og de er sådan set altid rørende enige om, at moren hun må sove derovre, for det er nærmest barnet.
Ja.
Og det må jo være faren, der sover her. Og Tove Mathisen, som er den museumsinspektør, der har lavet lejligheden, hun havde gået i mindste detalje af ting for at give de, en masse erindringer. Her på toiletbordet, der står der jo barbersprit til herre. Luk, det er sådan en. Den tager galvaniseringen.
Den er stærk.
Den er stærk.
Men vi har simpelthen et nat toiletbord her med, ja. Hvor mange ting, tror du, står 20 forskellige ting?
Ja, jeg tror ikke, det kan gøre det. Der er forskellige cremer, og der er spejle og børster, og der er forskellige skønhedsting.
Men Henning, jeg må lige spørge dig, hvor har du, altså det virker til, at du har utrolig meget styr på, hvad der skal gøres og sådan noget. Hvor kommer al din viden fra i forhold til, hvordan man håndterer sådan noget her?
Jamen det er jo noget, museet har udviklet. Mm. Altså jeg får ideen til det her projekt i 2004.
Så det er simpelthen, det er din idé?
Ja. Det er min idé, ja.
Okay.
Og der udvikler vi den jo hen ad vejen. Vi får god hjælp af en demenskoordinator, Birgitte Kryger, og vi får god hjælp af Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Dorte Berntsen, som hjælper os med nogle faktuelle ting. Men ellers så prøver vi ting af at se, hvad virker og hvad virker ikke. Og besøgene har, ligesom jeg har taget dig med op i lejligheden, så har det sådan en dramaturgi. Mm. Vi gør sådan og sådan, og så udvikler det sig ellers derfra. Kommer vi ind i soveværelset, og jeg har tænkt mig, at nu skal jeg vise dem parfumen. Og så der er en mand, der siger, er det ikke en elektrisk barbermaskine? Så er det den elektriske barbermaskine, det handler om. Så tager vi den op.
Ja.
Så alle de ting, der er i lejligheden, kan skabe erindringer. Det benytter vi os af. Så kan vi altid gå tilbage til den røde tråd igen.
Så der er ligesom sådan en dramaturgi, men der er åben for improvisering, eller hvad man kan kalde det.
Der skal improviseres.
Ja.
Ja. Her er der også nogle ting, som samtidig giver dårlige historier.
Du står med en tæppebanger der.
Ja. Den er der nogle af de ældre, der har fået klø af.
Ja.
Og jeg havde et besøg af en gruppe, hvor der er en lille dement dame, der da hun ser tæppebanger, så tager hun den. Så marcherer hun ind i stuen, lukker vinduet op og smider den ud.
Okay.
Og så kommer hun tilbage og siger, så må du godt fortsætte. Og så fortæller hun bagefter, at hendes mor havde en sæd liggende på køkkenbordet. Og så satte hun streger. Hvis hun opfører sig dårligt, så bliver der sat en streg.
Okay.
Og når far så kom hjem, så talte han stregerne, tog tæppebangeren, og så kom hun i soveværelset, så fik hun klø af den.
Så kan jeg godt forstå,
hvad som ikke, den skulle ikke være her.
Så er der stuen herinde. Skal vi gå derind og kigge måske?
Det er jo her, hvor man kun inviterer de allerpæneste, de fineste gæster ind. Og der går vi ind efter kaffebordet. Og så har vi jo en pladespiller. Den kræver en lille opvarmning. Skal jeg lige se.
Der er også et fjernsyn her, kan jeg se.
Ja. Der er også fjernsyn.
Det er simpelthen, det er en kombi. Det er fjernsyn og pladespiller.
Ja, det er det. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den plade, som... Og nu kan du høre, nu varmer den op.
Hold da op.
Her var den.
Hvad har du fundet frem der?
Ja, nu skal du se. en rigtig god historie på, fordi jeg har sådan en gruppe, og vi spiller nogle af de her plader for ligesom at få nogle erindringer i gang. Og så sætter jeg den her bodevals på, og de sidder, og der smilene breder sig, og så over i sofaen, der sidder en lille dame. Hun rejser sig, så går hun hen til mig, og så nejer hun. Og så er jeg jo inviteret til dans. Og jeg tager fat om, at jeg kan mærke, at hun er sådan en kvinde, der har danset i sit liv. Hun falder sådan i armen. Og vi begynder at danse. Så rejser de andre sig op. Så danner de kreds omkring. Og så begynder de. Og det er sådan en almindelig onsdag eftermiddag, ikke? Og vi danser ind til dem, og de går nærmere og nærmere, som man skal gøre. Og da musikken er slut, så nejer hun igen. Og så går hun over og sætter sig, og så er smilet fra det ene øre over til det andet. Og jeg ved ikke, om det var en erindring fra hendes eget bryllup, eller fordi hun gerne ville have haft den her oplevelse. Men det er jo helt tydeligt, at den her musik, den gav hende nogle erindringer.
Fortalte Henning Lindberg, der viste min kollega Andrew Davidson rundt i erindringslejligheden. Dorte, nu har du jo selv været nede i erindringslejligheden, og jo også resten af den gamle by. Hvad for nogle minder får du, når du er dernede?
Jeg får mange minder. Jeg synes jo, at den gamle by, moderne by, er fantastisk at gå rundt i. Og det, der eller et af de steder, der gjorde største indtryk på mig, det var kollektivet. Da jeg kom ind i kollektivet første gang i den gamle by, som er sådan et 70'er kollektiv, der havde jeg virkelig sådan en følelse af at rejse tilbage i tid til min egen ungdom i 70'erne, hvor at jeg også kom i et kollektiv. Altså jeg boede der ikke, men kom der og sådan noget. Ikke? Og så hele den stemning der omkring det var meget stærk, synes jeg, første gang jeg var der. Så, men jeg har jo også været i erindringslejligheden mange gange i forbindelse med vores forskning i.
Ja, og hvordan er det, I har brugt lejligheden i jeres forskning?
Ja, det har vi haft et samarbejde med den gamle by gennem mange år efterhånden for at finde ud af, hvad er det, der virker, hvad er det, der måske ikke virker, og hvad er effekten af det her. Og vi har også arbejdet med at bruge gamle genstande, som vi også har fået, altså blandt andet har fået gennem den gamle by, hvor vi har brugt genstande til at aktivere erindringer hos ældre med demens. Og det er, kan vi se, at det er en virksom måde med altså husholdningsgenstande eller altså hverdagsgenstande fra 1950'erne for eksempel. Det kan tit få mennesker med demens til at fortælle konkrete erindringer, de forbinder med de her genstande, fordi det ofte har været sådan nogle indøvede, altså vel ting, der har gentaget sig for dem i hverdagen,
ja, ligesom
som
at man
de forbinder
måske
med de der erindringer. For eksempel et chippetog, eller en skolebog, eller et legetøj, som de brugte, da de var børn. Ikke? Det bruger man jo ikke kun én gang, men mange gange. Og så kan de fortælle om det. Fordi noget af det, der også bliver svært, når man får en demenssygdom, det er at finde frem til konkrete oplevelser. Altså en bestemt dag, et eller andet skete. Ikke? Man er bedre til at huske de her generelle ting.
Ja, ligesom i klippet, hvor der bliver fortalt, at der er en dame, der smider tæppebankeren ud af vinduet, fordi hun måske har nogle ikke så gode minder koblet op på, på den.
Men, ja, det er jo så ikke bare en enkelt gang, vel? Nej. Det er jo også en hele taget. Ja.
Ja, men nu skal vi et smut tilbage til den gamle by og Andrew og Henning, hvor de tager en snak om, hvem det er, der besøger erindringslejligheden, og hvordan den gamle by i det hele taget er en form for erindringskatalysator.
Er det nogen bestemte, I inviterer, eller hvordan foregår det? Hvad er det for nogle? Hvordan kommer man her ind?
Jamen, man ringer simpelthen, hvis det er et lokalt center, hvad det jo ofte er. Så ringer de herind og aftaler en tid, hvor de kan være her. Normalt er lejligheden her, den bliver brugt til kurser for socioelever om formiddagen, og så er der om eftermiddagen, så kan der være to besøg. Og så i weekenden, så holder vi fødselsdag for demente. Der kan familier bestille et forløb, hvor deres demente far eller mor holder deres fødselsdag her. Og så holder vi, så har vi nogle, også som regel også i weekenderne eller sent om eftermiddagen, så har vi nogle pårørende kurser. Eller nogle møder, hvor vi kalder dem sådan set samtalesalonger, hvor vi har fire par. Og det kan være mor og datter, det kan være kærestepar, det kan være et ægtepar osv. Men hvor den ene er rask, og den anden er tidligt diagnostiseret, så hjælper vi dem med at lære at fastholde erindringer. Og vi lærer dem, at man kan få de der historier frem, fordi selvom man er ramt af demens, så er historierne herinde sted. Man skal hjælpe med at få dem frem.
Okay. Men Henning, jeg tænkte mig, vi skulle gå ned på gaden og gå lidt i byen.
Så kan vi jo tage den moderne vej her.
Jamen, lad os gøre det. Der er jo også noget om den kollektive erindring. Altså, ja. Hvad den her by, eller det her museum, betyder for vores historie.
Ja, og det er jo derfor, at den moderne bydel, som du ser her, den er blevet til. Det er for at skabe den der kollektive erindring. Og give folk den der følelse af, at der var en tid før den, vi lever i nu. Fordi når vi har socioelever på kursus hernede, de kommer op og ser lejligheden, så siger de, ja, det er da pænt det her. Ja, det ser da godt ud. Men når de kommer herned og op i kernefamiliens lejlighed, som er i 1974, så sker der fuldstændig det samme for dem, som det sker for de ældre. Så begynder de at sige, ej, prøv at se, sådan en seng havde jeg. Og ja, den der bog læste jeg også, og min mor havde også de der tiktræsmøbler, osv. osv. De erindringer, vi får, hører jo til den tid, vi lever i. Og det er derfor, lejligheden er en lejlighed fra 1950'erne. Fordi det der, den store målgruppe af ældre, der i dag er ramt af demens, de havde deres ungdom. Og man husker bedst fra den periode, hvor man er 15 til man er omkring 30. Det er der, ens identitet bliver dannet. Det er der, man tager sin uddannelse og måske stifter familie og får karriere og så videre og så videre.
Men hvad så med de næste generationer? Fordi lejligheden skal vel opdateres på et eller andet tidspunkt?
Ja, og det bliver den også. Altså planen er, at man inden for en overskuelig årrække, så tømmer vi lejligheden, og så indretter vi den som i 1960'erne. Og så er det sådan tanken, at hver tiende år flytter vi lejligheden op i tiden. Men vi har jo lige nu her i vores tid, der har vi grupper af tidlig demente, og dem tager vi jo herned. Dem tager vi op i kollektivet og i kernefamilielejligheden og i arbejderfamilielejligheden og så videre. Sådan at det er det, der skaber erindringer for dem.
Okay, så det er altså den her gade, som vi ser nu, så hvor der er en bager og en købmand, så det, ja. bliver det næste.
Det bliver det næste, ja. Og så er planen jo, at hernede for enden, der kommer der jo en 2014 gade også. Altså der begynder man på næste etape af historiefortællingen.
Det som jeg ligesom har erfaret efter at have gået her og snakket med dig i løbet af dagen, det er, at når de ældre kommer herned, så bliver de utrolig skarpe af at være her. Får I nogensinde skæld ud for, at I har glemt noget?
At de har glemt noget?
Nej, at I har glemt noget. Der er måske en tegneserie, som der mangler, eller et eller andet.
Nej, det gør vi faktisk ikke, fordi hvis der, når vi indretter det her, så sidder der jo en faglig person, som er vældig inde i tiden, som der skal beskrives. Og derfor så er det til mindste detalje, så bliver tingene jo gestaltet her i byen. Og hvis der så er en, der kommer og siger, mangler der ikke et andet sandblad her, så vil man overveje, at man skal have det ind, om det passer, og så vil det komme ind ret hurtigt efter. Men du, når vi har for eksempel kollektivet heroppe, der kommer der jo mange, som har boet i kollektivet, og de siger, sådan var det ikke ved os. Og det er klart, fordi det har været på forskellige måder, ikke? Men kollektivet heroppe, det var en type kollektiv. Og så giver det jo anledning til den der samtale om, Jamen, vi kunne nu bedre lide, at vi havde gjort det på den og den måde. Nå, gjorde I sådan? Jamen, vi gjorde det jo sådan og sådan. Så den der refleksion, der ligger i det, er vigtig. Og den er vigtig i forhold til også den gamle del af museet, at man kan jo starte op i den gamle del og så se, hvordan boede folk i 1700-tallet, hvordan boede de i 1864, hvordan boede de i 1927, hvordan boede de, og så reflektere over det, fordi vi historie er jo på en måde som at vi står på skuldrene på vores forældre, og de står på deres skuldrene på deres forældre og så videre. Altså vi har de der historieudvikling. Alt kan ligesom forklares i historien, fordi det har udviklet sig.
Og det var min kollega Andrew Davidson, der har været en tur i den gamle by og tale med Henning Lindberg om erindringslejligheden. Og Dorte, altså, jeg synes jo, det er lidt interessant det her med, at man husker overhovedet ikke sin barndom, eller man husker den kun i glimt. Men ungdommen derimod, det er noget af det, hvor erindringerne de hænger ved, selv hvis man bliver dement. Hvordan kan det være, at det er de minder, der har lettest ved at komme tilbage?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men man husker nu også sin barndom, men man husker ikke sin tidlige barndom. Men man husker jo fint ting fra, da man var 7 år og sådan op efter skoletiden og sådan noget. Ikke? Ja. Fra den alder. Men den periode, der knytter sig til, ja, lad os sige 10-30 år, den har, når man er kommet lidt op i årene, midalderne og ældre, så ser den ud til at have en særstatus i den selvbiografiske erindring, når man beder folk om for eksempel frit at fortælle om deres liv, eller giver dem forskellige cues, som vi kalder det, forskellige ledetråde, de skal associere erindringer til, eller alle mulige andre metoder, i hvert fald de fleste andre metoder, det gør, de fremkalder sådan en øget forekomst af erindringer fra den periode af livet. Det er ikke sådan, at erindringerne er jævnt fordelt. Det, der kommer frem, er ikke jævnt fordelt over livet. Der er sådan et bump, som vi kalder det, af en ophobning af erindringer fra den periode, hvor man var mellem cirka 10 og 30 år gammel.
Ja.
Og så husker mange af os selvfølgelig også rigtig meget fra den seneste fortid. Men den der pukkel af erindringer fra ungdomsårene og den sene barndom, den kalder man samtidig for reminiscensbumpet, eller erindringsbumpet. Ja. Og hvorfor er det der så? Ja, det er der også igen mange forskellige forklaringer på. Den, som mange henviser til, det er sådan en forklaring, der handler om, at det er i de år, man grundlægger sin identitet, sin voksen identitet. Det er der, man beslutter sig for, hvad man vil være karrieremæssigt. Det er der, man stifter eller bliver gift, stifter familie og flytter hjemmefra osv. Så der er rigtig meget voksen identitet, der grundlægges i den periode. Så det er en periode, der har en særlig betydning for, skal vi kalde det, selvbiografien bedre. Og rumme mange af de her identitetsdefinerende begivenheder, som vi bærer med os videre, som erindringer, som vi bruger til at fortælle os selv, hvem vi er.
Ja.
Men der er sikkert også noget normativt i det, noget kulturelt i det, fordi der er også nogle, hvis man ser på folks forventninger, ikke til deres eget livsløb, men bare sådan alle mulige, altså et helt almindeligt menneskes livsløb, så er der også en tilbøjelighed til, at man nævner rigtig meget, der skal ske i ungdomsårene. Der er en masse forventningspres på ungdomsårene. Sådan en idé om, at det er der, at alle de vigtigste ting sker. Og der sker jo også rigtig mange af de ting, man forventes at gennemgå i sit liv. De sker også i ungdomsårene. Altså de her normative begivenheder, vi sådan alle sammen forventes at gennemleve, flytte hjemmefra, afslutte uddannelse, eller påbegynde uddannelse, afslutte uddannelse, blive gift for børn osv. Det er sådan nogle overgangsbegivenheder, hvor man går fra en rolle til en anden rolle, som man forventes at gennemleve rigtig mange af i ungdomsårene. Og derfor så, når man bliver spurgt som ældre, hvad man har oplevet i sit liv, og så vil man måske også af den grund være tilbøjelig til at søge til ungdomsårene, fordi man tænker, at det er jo der, det hele det sker, så må jeg hellere fortælle noget fra den tid.
Og det markerer også afslutningen på dagens Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Dorte Berntsen, der er professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du lærer med, Dorte.
Jamen, tak fordi jeg måtte.
Og tak fordi du lyttede med derude. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.